รื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะหากใครจำได้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยุ้ยทิ้งท้ายรายการนะคะไว้ด้วยประเด็นก็คือ10อาชีพที่ต้องทำงานหนักมากๆในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะซึ่งนะคะอันดับ1ที่ยุ้ยได้เกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานภาครัฐต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ในศูนย์ป้องกันนะคะโรคระบาดไต้หวันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งความคิดเห็นนี้นะคะเป็นความคิดเห็นที่ทำสำรวจโดยเว็บไซต์ Daily View นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำเกี่ยวกับผลสำรวจต่างๆในไต้หวันไต้หวันเนี่ยนะเวลาเขาแถลงการนะคะคือเขาแถลงละเอียดมากๆค่ะเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะแถลงโดยมีในส่วนของแผนภูมินะคะ CG กราฟิกต่างๆเนี่ยประกอบการแถลงการอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวถ้ามีมาตรการใหม่ๆนะคะก็จะทำออกมาเป็นเหมือนกับโปสเตอร์ใบปลิวนะคะเป็นสีออกมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ชี้แจงให้กับผู้สื่อข่าวได้รับทราบด้านหลังของผู้แถลงข่าวเนี่ยยังมีในส่วนของครูภาษามือนะคะเพื่ออธิบายถ่ายทอดคำพูดออกมาเป็นภาษามือให้กับผู้พิการทางเสียงนะคะสามารถรับรู้ได้ผ่านภาษามืออีกด้วยนะดังนั้นต้องบอกเลยว่าไต้หวันเนี่ยเขาทำงานกันละเอียดจริงๆค่ะคนไต้หวันนะคะก็เลยโหวตให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดไต้หวันนะคะเป็นอันดับหนึ่งที่ทำงานเหนื่อยที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่อันดับ2ถึงอันดับ10กันเลยดีกว่านะคะมาดูกันต่อค่ะว่าอีก9อาชีพที่เหลือที่เขาว่าเหนื่อยและก็หนักสุดๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดนี้นะคะคนไต้หวันเขายังโหวตให้อาชีพอะไรอีกบ้างสำหรับอันดับ2ค่ะอาชีพที่คนไต้หวันโหวตให้นะคะว่าทำงานหนักที่สุดเป็นอันดับ2เลยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ก็คือเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลนะคะนอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วนะคะก็ยังจะต้องป้องกันตัวเองมากเป็นพิเศษค่ะมากกว่าประชาชนอย่างเราๆอีกนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเชื้อโรคตลอดเวลาค่ะที่สำคัญในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดแบบนี้นะคะไม่ได้แค่เขาจะต้องทำการรักษาโรคที่ระบาดอย่างเดียวเท่านั้นคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆนะคะอีกมากมายก็ต้องเข้าไปทำการรักษาในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะแต่พอมีสถานการณ์โรคระบาดขึ้นมานะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยก็ต้องเพิ่มกำลังกันมากขึ้นค่ะและที่สำคัญต้องมีกฎระเบียบมากมายเข้ามาใช้ในการควบคุมการตรวจรักษามากยิ่งขึ้นนะคะก็เหมือนกับว่าทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทำงานเหนื่อยแล้วก็ละเอียดมากขึ้นจากเดิมนั่นเองต่อมาในอันดับที่3ค่ะก็คืออาชีพของการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองค่ะในส่วนของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าคุณจะพบเห็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจหาเชื้อเหล่านี้ได้ตั้งแต่สนามบินเลยนะคุณผู้ฟังไล่มาจนถึงคลินิกโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆมากมายก็จะมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้แหละค่ะคอยประจำอยู่นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตรวจหาไวรัสต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดีนะคะและคิดดูว่าในแต่ละวันนี่นะมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยหากมีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันผู้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยก็แน่นอนว่าเยอะมากๆสังเกตสิคะว่าถ้าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่1คนเนี่ยจะมีผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะซึ่งเป็นบุคคลรอบๆตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า10คนค่ะบางคนเนี่ย30 40กว่านะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองค่ะด้วยการเจาะเอาเลือดเจาะนู่นเจาะนี่ไปตรวจหาว่าคุณเนี่ยมีเชื้อโควิด-19 อยู่ในร่างกายหรือเปล่าคิดดูว่าวันหนึ่ง40คนถ้าพบผู้ติดเชื้อวันนี้3คนก็120คนดังนั้นเนี่ยถ้า120คนนะคะเดินทางมาที่ศูนย์ตรวจคัดกรองพร้อมกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานไม่เบาเลยนะคะและงานตรวจคัดกรองเหล่านี้เป็นงานที่ละเอียดมากข้อมูลเนี่ยจะผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนไม่ได้เลยดังนั้นถ้าคุณนะคะอยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงแล้วก็เขาบอกว่าคุณ นี่ยต้องเข้าไปรับการตรวจคัดกรองเมื่อเจอกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้เมื่อจะเป็นที่สนามบินโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์นะคะต่างๆเนี่ยนะก็ต้องให้ความร่วมมือกับเขานะคะทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนอกจากเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วเนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าใจเขาใจเรานะคะคุณผู้ฟังสำหรับอาชีพต่อมาในอันดับที่4ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวหรือว่านักข่าวนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวทีวีข่าววิทยุข่าวโซเชียลต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าทีมงานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะต้องคอยเกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาค่ะเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องรวดเร็วฉับไวแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยค่ะดังนั้นการนำเสนอข่าวในแต่ละครั้งนะคะก็จะต้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไปนำข่าวมาถูกไหมอย่างเช่นจำตามโรงพยาบาลตามศูนย์ตามกระทรวงต่างๆนะคะจากนั้นเนี่ยข่าวก็จะถูกส่งมาที่สำนักข่าวกลางค่ะเพื่อทำการเรียบเรียงแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกไปนะคะโดยผู้สื่อข่าวผู้จัดรายการต่างๆบ้างนะคะหรือว่าถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ตีพิมพ์ออกไปผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ผ่าน Facebook ต่างๆให้เราเนี่ยได้ติดตามกันอย่างทันท่วงทีดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าได้รับข่าวสารแล้วแน่นอนค่ะว่ารวดเร็วทันใจเป็นสิ่งสำคัญแต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นข่าวที่ถูกต้องด้วยต้องมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้สำคัญมากจริงๆเลยนะยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเฟกนิวข่าวปลอมเนี่ยเยอะมากๆนะซึ่งไต้หวันเองนี่เขาก็มีกฎหมายออกมาเลยนะคะว่าโทษปรับสูงสุดสำหรับใครที่ปล่อยข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวเนี่ย3 ล้านเหรียญไต้หวันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังต่อมาในอันดับที่5ค่ะก็คือคนที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุสินค้าต่างๆค่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่ชอบออกบ้านนะสั่งอาหารสั่งอะไรเนี่ยก็ต้อง delivery นะคะมาส่งถึงบ้านปลอดภัยกว่านะซึ่งก็ทำให้คนที่ทำงานในอาชีพรับส่งแบบนี้ทำงานหนักมากขึ้นในส่วนของการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยก็มีจำนวนมากขึ้นที่สำคัญค่ะไต้หวันเนี่ยเขามีในส่วนของการควบคุมการจำหน่ายหน้ากากอนามัยนะคะและจะต้องมีการจัดส่งหน้ากากอนามัยไปถึงร้านขายยาทั่วไต้หวันเป็นประจำทุกวันซึ่งเขาก็ใช้บริการผ่านไปรษณีย์เนี่ยแหละค่ะเพื่อกระจายนะคะการป้องกันเนี่ยไปสู่ประชาชนอีกด้วยมาต่อกันที่อันดับ6เลยดีกว่าค่ะกับอาชีพทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะกู้ภัยดับเพลิงต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศนะคะทั้ง3ทางนี้นะต้องบอกเลยว่าทำงานกันอย่างหนักมากๆค่ะทางเรือเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันนะไม่ให้คนที่แบบลักลอบข้ามแดนมาทางเรือนะคะสามารถเข้ามาในประเทศได้ทางบกนี่ก็โอ้โหไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังจะต้องตระเวนไปตามเมืองต่างๆนะคะยิ่งถ้ามีคนที่ต้องบอกเลยว่ากักตัวต้องกักตัวเองแต่ไม่ยอมกักตัวเองนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะต้องเข้าไปค่ะเรียกได้ว่าลงพื้นที่นะคะตามตัวให้กลับเข้ามากักตัวตามที่กฎหมายกำหนดค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีการกักตุนสินค้ามีขโมยขโจรเยอะมากมิจฉาชีพก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องคอยตรวจสอบนะคะสอดส่องดูแลเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะไม่ให้ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบนั่นเองต่อมาอันดับที่7ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่นะคะหรือคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสายการบินแล้วก็สนามบินต่างๆค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะใครที่บินนะคะใครที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสายการบินแอร์โฮสเตสคนขับเครื่องบินกล่าวต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสนามบินเนี่ยจะเหนื่อยเป็นพิเศษค่ะเพราะขั้นตอนต่างๆนะคะก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปยังบนเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินยกเลิกเที่ยวบินค่ะเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ภาคพื้นดินเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นด่านแรกเลยนะคะที่จะต้องเจอกับลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารนะคะที่แน่นอนว่าเขาต้องโวยวายแหละเพราะว่าเขาเสียเงินไปแล้วแต่ทำไมเขาบินไม่ได้เขาจะบินได้เมื่อไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเนี่ยก็เป็นด่านแรกในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าพอขึ้นไปถึงบนเครื่องบินค่ะแน่นอนบริการต่างๆเนี่ยหายไปบางคนนะคะถ้าขึ้นโลคอสหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีบริการอยู่แล้วบางคนขึ้นแบบฟูลเซอร์วิสค่ะต้องการบริการเต็มที่แต่สถานการณ์แบบนี้ใจเขาใจเรานะคะคนที่เป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตเองเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องตัวเองบริการต่างๆลดลงคุณจะไปเหวี่ยงไปวินเขาเนี่ยไม่ได้นะที่สำคัญเลยค่ะพอคุณเนี่ยบินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยเขาจะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคนู่นนั่นนี่ทั้งภายในตัวเครื่องภายนอกตัวเครื่องต่างๆนะคะก็อาจจะทำให้เวลาในการเดินทางเนี่ยล่าช้ากว่าปกตินะซึ่งก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นใจทุกฝ่ายทุกภาคส่วนแล้วก็อดใจรอนิดนึง นะคิดง่ายๆว่าเดินทางถึงจุดหมายปลายทางก็ดีแล้วนะคะนั่งมา 3-4 ชั่วโมงอะรออีกครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเพื่อจะได้ออกไปจากเครื่องบินอย่างปลอดภัยไม่ติดเชื้อโรคต่างๆเนี่ยดีกว่ามั้ยนะคะไม่เครื่องบินตกระหว่างทางนี่ก็ดีแล้วนะคุณผู้ฟังต่อมาอันดับที่8ค่ะสำหรับคนไต้หวันที่เขาเห็นว่าอาชีพนี้ลำบากมากๆในช่วงนี้เลยนะคะก็คือเภสัชกรค่ะที่ประจำอยู่ตามร้านขายยาต่างๆนะคะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขามีกฎระเบียบในเรื่องของการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยค่ะที่ต้องบอกเลยว่าจะมีจำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาสังกัดสำนักงานประกันสุขภาพเท่านั้นค่ะส่งผลให้นะคะเจ้าหน้าที่ร้านขายยาเนี่ยต้องทำหน้าที่ทำงานเยอะขึ้นเปิดร้านแต่เช้าปิดร้านดึกขึ้นค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ไปถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถสองชิ้นจ่ายเงินได้เลยไม่ใช่นะคะยังต้องมีการเสียบในส่วนของบัตรประกันสุขภาพตรวจเช็คข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ที่สำคัญค่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่ขายหน้ากากอนามัยอย่างเดียวหน้าที่ประจำของเขาในการจำหน่ายยาชนิดอื่นๆให้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆรวมถึงนะคะกับคลินิกต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ยังคงต้องปฏิบัติอยู่เพราะว่าในไต้หวันเองค่ะร้านขายยาของไต้หวันเนี่ยนะคะจะเป็นร้านจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลใหญ่ๆได้ด้วยนะสมมติว่าคุณเป็นโรคประจำตัวต้องรับยานะคะแบบว่าเดือนละครั้งอย่างเงี้ยครั้งนึงเนี่ยไปรับสามารถทานได้หนึ่งเดือนใบรับยาเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปรับที่ในส่วนของโรงพยาบาลเท่านั้นคุณสามารถไปร้านขายยาใกล้บ้านนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไปรับแทนคุณได้และคุณเนี่ยก็มารอรับที่ร้านขายยาได้นะคะซึ่งก็ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนแต่ประชาชนก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เภสัชกรด้วยนะต่อมาในอันดับที่9ค่ะก็เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยนะคะที่ต้องบอกเลยว่าทำงานเหนื่อยมากจริงๆค่ะหลายๆคนนะคะได้ยินข่าวว่าไต้หวันเนี่ยพบเจอผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็มีผู้ติดเชื้อใกล้เคียงอีก100กว่าคนอีก 40-50 คนเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเนี่ยแหละค่ะต้องลงพื้นที่ไปติดตามนะคะให้คนที่มีความเสี่ยงนะว่าจะมีโอกาสได้รับเชื้อเนี่ยกักตัวเองอยู่ในบ้านและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเนี่ยแหละค่ะก็จะต้องไปคอยสอบถามความเป็นอยู่ในทุกวันนะคะรวมถึงไปส่งข้าวส่งน้ำให้ด้วยนะเรียกได้ว่า3เวลาหลังอาหารเลยทีเดียวค่ะเพราะในไต้หวันคนที่ถูกกักตัวอยู่ในบ้านตนเองหรือว่าอยู่ตามสถานพยาบาลต่างๆนี่คือต้องกักกันอย่างจริงจังมากๆนะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามนี่ก็โทษปรับสูงสุดก็เป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องตรวจดูแลอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวและอาชีพสุดท้ายค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยุ้ยเชื่อว่าไม่มีใครที่จะเหนื่อยเท่ากับคนที่อยู่ในสายการผลิตหน้ากากอนามัยอีกแล้วล่ะค่ะพนักงานในโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยนี่เรียกได้ว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ทุกคนมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในปริมาณที่สูงมากๆนะคะซึ่งกระทรวงแรงงานไต้หวันเองค่ะก็ได้มีการผ่อนปลนกฎระเบียบนะคะในเรื่องของวันหยุดค่ะการทำงานของคนงานในสายการผลิตหลายๆสายเลยนะซึ่งรวมถึงในส่วนของหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพื่อถึงแม้ว่าคุณจะทำงานเกินเวลาเนี่ยนอกจากคุณจะได้รับเงินที่ถูกต้องตามจำนวนเวลาที่คุณทำงานล่วงเวลาแล้วก็จะไม่เป็นการผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าทำงานเกินจากเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้นั่นเองเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ10สายอาชีพนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าใครมีเพื่อนนะคะทำงานอยู่ในอาชีพเหล่านี้ตอนนี้เขาคงต้องการกำลังใจเยอะมากๆค่ะ RTI เองก็ขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงส่งกำลังใจให้กับทุกอาชีพเลยนะคะที่ต้องทำงานหนักอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ค่ะส่วนใครที่กำลังตกงานเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ RTI ก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะเราทุกคนนะคะต่างภาวนาร่วมกันค่ะว่าให้สถานการณ์เหล่านี้นะคะสามารถผ่านพ้นไปได้โดยเร็วที่สุดสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
เราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใส